Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med. Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos os er 100% plantebaseret, lig med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Velkommen til Bæk bag bolden. Det er en podcast, der skal handle om det, som oftest er lidt skjult for den neutrale jagttager. For det handler ikke om kampene så meget, som det handler om hverdagen. Og man får lejlighed til her møde nogle af de mest interessante mennesker, der er adgang til i dansk og international fodbold. Og i dag der er det en kombination af dansk og international fodbold. Fordi jeg sidder ikke sammen med, men alligevel overfor, fordi du er på min computer, Lars Søndergaard. Tak fordi du stiller op.
Jamen tak fordi du vil lytte til mig.
Ja. Altså, det har jeg egentlig altid gerne ville, og det er for tide, det sker nu. Jeg kan kun sige, at det er alt for sent også, at vi får dansk damefodbold, kvindefodbold, involveret i Bæk bag bolden. Og det gør vi nu her lidt på bagkant. Ikke desto mindre, så er det temaet for den snak, vi skal have i dag. Og herunder også nogle af de forskelle, du har oplevet mellem herrefodbold og kvindefodbold. Fordi du er jo, som det nok er de fleste bekendt nu, landstræner for Danmark, og har været det i... Jeg blev enig om 3 år.
Ja, siden januar 18.
Ja, så det er godt og vel endda. Og du kan jo selv fortælle, hvor sidder du lige nu? Jeg kan jo se dig, men hvor er det henne?
Jamen, jeg sidder i Horsens. Vi mødte ind i går til vores samling her på Scandic Bygholm. Og vi skal jo spille torsdag aften mod Australien. Så... Det er dejligt igen at være sammen med holdet og teamet omkring holdet og forberede sig til en eller to landskampe. Vi skal også møde Spanien lidt senere.
Ja, og bare lige for at tage fat på Australien. Det er jo ikke bare... Altså i herrefodbold vil Australien jo ikke få de fleste til at rykke frem på den forreste del af sædet. Men det vil det være i kvindefodbold, ikke?
Jo, altså begge de her modstandere, vi har den her gang, det er faktisk i top 10 og... Et af de mål, vi har, det er måske mere kontinuerligt kunne matche de her top 10 hold i verden. Vi er stadigvæk ikke så højt, og vi har også per tradition problemer i kvindefodbold og på det danske landshold med at klare de her modstandere. Så det er en udfordring, som vi glæder os helt vildt meget til. Vi er inde i en god stime, både præstationer og resultater, så vi glæder os. Så glæder vi os, som alle andre, jo også til, at der kommer lidt tilskuere på tribuner.
Ja, og du siger, at du er lidt tilskuere. Så det er jo en af de mange, og nu skal jeg jo ikke prøve at lægge ordene i munden på dig, men der må være mange forskelle på det, du har mødt i din herrefodbold, og det, du møder nu i kvindefodbold. Og det på trods af, at det jo ikke bliver meget bedre inden for kvindefodbold, end at være landstræner. Jeg skal kort give et lille resume. Det kan jeg jo bede dig om hjælp til også. Men du har en meget, meget lang og bred erfaring i herrefodbold. Nordjyde, som du er, så har det taget udgangspunkt i Aalborg, hvor du var både assistenttræner og cheftræner for AB. Det sidste endda er 2 omgange. Den ene gang afløste du. Var det Sepp?
Nej, det var Per Vestergaard.
Det var Per Vestergaard, som kom efter Sepp.
Ja, det er præcis. Ja.
Og du har trænet Viborg, du har trænet Sønderjyske, du har trænet op til flere hold i toppen af østrigsk fodbold. Og jeg er helt bekymret for, om jeg glemmer nogen i striben, men du er vel en af dem, som burde være rival til mig i forhold til flest kampe og flest fyringer. Du kan ikke helt matche mig, men vi har da prøvet det begge.
Ja, jeg bliver altid glad, når folk siger, at man skal i hvert fald fyres minimum én gang for at være en god træner, så... Vi begge to må jo være rigtig, rigtig gode træner her.
Ja, jeg ved sgu ikke, om man bliver bedre og bedre for hver, men det er et vilkår, der findes i fodbold.
Ja.
Og nu nævner du tilskuere, og dem vi håber, der kommer i morgen, eller ikke i morgen, det er først på fredag?
Torsdag.
Torsdag. og vi sidder i talende stund mandag, og der håber I på tilskuere. Hvor mange er mange, når landsholdet spiller?
Jamen altså, når vi har vores hjemmebanekamper, der kan være fuldt hus, så spiller vi jo i Viborg, og det er cirka omkring de mellem de 8 og 10.000 tilskuere. Og det føles jo rigtig godt, fordi Viborg Stadion er perfekt til det antal tilskuere. Det er klart, hvis vi skulle spille på et større stadion, så kan det jo godt være 10.000, det føles som lidt. Men der er også en begejstring, og det er nok et andet publikum, end der er til herrefodbold. Der er mange børn, der er mange familier, og de er med til at skabe en fantastisk stemning, også selvom der måske ikke er så mange, som der er til mange herrekampe. Så på det niveau, der er, så er det faktisk rigtig, rigtig fint.
Og så må jeg jo sige, at 10.000 tilskuere, altså det er jo mange, og i særdeleshed også i forhold til mange Superliga-klubber. Og jeg hæfter mig også ved, at altså jeg har jo også en fortid i kvindefodbold. Jeg fik fornøjelsen af at træne, hvad der viste sig at være Danmarks allerbedste hold, Jota Eo, i en sæson. Jeg kan dårligt huske det, i hvert fald mere end 25 år siden. Og der var vi jo nogle gange helt op til 50 tilskuere, når Danmarks bedste hold viste, hvad de kunne. Så der er jo sket noget.
Ja, altså det er jo så også landsholdsfodbold, og det er også landsholdsfodbold, når det virkelig er gældende kampe. Det er klart, at der kan også være kampe med et mindre antal, men det er klart, det er på opadgående. Og for eksempel det EM, vi skal til næste år i England, der tror jeg, at vi kan forvente rigtig, rigtig mange tilskuere. Også fyldte huse, åbningskampen på Old Trafford, finalen på Wembley Stadion. Så det bliver spændende. Jeg håber lidt, at jeg kan komme til at opleve begge de der to stadions.
Ja, og det her det bliver så også historien om, hvordan kvindefodbolden vokser og vokser i betydning, også på de store adresser. Fordi hvis jeg nu skal prøve at varedeklarere den her udsendelse, så noget af det, jeg har taget med og forberedt, det er mit udgangspunkt, som er 25 år gammelt, 50.000 tilskuere på Skæring Stadion til at bevidne topfodbolden, ikke bare i dansk fodbold, men dengang var dansk fodbold jo også i verdenseliten, til nu at se en landsholdstrup med spillere fra alle de store adresser, som andre kender fra herrefodbolden. Jeg vil gerne snakke lidt om, hvad der er next level for jer, hvad der kan ske for at løfte dansk kvindefodbold. Og så har du sikkert også noget til dagsordenen. Men inden vi kommer så vidt, vil jeg gerne have lov lige at give ordet til, hvad jeg sætter meget stor pris på, en kort besked fra denne podcasts sponsorer.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturli er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturli på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
Der fik vi hørt lidt om mine samarbejdspartnere, og du kan tro, jeg er glad, fordi de giver meningsfuldhed, ikke bare i mit liv, men også mange af dem, der bruger deres produkter, men meningsfuldhed omkring fodbold. Altså, det var jo en tidligere træner, ganske vist i kvindehåndbold, der fik sagt, at tiden, livet er for kort til kvindehåndbold. Og ved du hvad, hvis jeg prøver at gøre mig til djævelens advokat og kigge lidt på kvindefodbold, så skal der nok være nogen i fodboldmiljøet, der siger, altså kvindefodbold. Jeg starter med at beskrive, hvad jeg så, da jeg kom i kvindefodbold for 25 år siden. De mest dedikerede sportsøvere, jeg har mødt, de mest offervillige eliteidrætsfolk, dem, som er parat til at lægge mest sjæl, tid og ulønnet, vel at mærke tid, i sin sport. Det er på trods af, at ingen gav dem en anerkendelse. Og når jeg kigger ud på fodboldverden, så er der jo så meget anerkendelse for at være den 700. bedste fodboldspiller, for herrer i Danmark, men dengang i hvert fald umådeligt lidt anerkendelse af at være landsholdsspiller i fodbold. Så den meningsfuldhed, der skal ligge i det for en kvindespiller, må jo i hvert fald dengang helt være intern. Ikke noget ydre. Nu er det sket noget. Nu taler folk med stor respekt om kvindefodbold og får dygtige trænere som dig med. Hvad ser du, hvis du kigger i kaleidoskopet, der er sket hen over den tid, du har været bevidst om fodbold for kvinder?
Jamen, altså, jeg vil jo give dig fuldstændig ret i, og det er der stadigvæk, den her dedikation. Altså de piger, der starter op og vil satse bare en lille smule på en karriere inden for fodbold, de skal være 100% dedikeret til det. Der er stadigvæk ikke så mange penge i det, så de kan komme til at leve af det. Så de er vanvittigt dedikeret, de er vanvittigt ambitionære. Og så har de jo det her med, at de skal få mange til at tænke til at hænge sammen. Så de skal have studier til at hænge sammen, de skal eventuelt have et job, samtidig med, at de spiller fodbold, i hvert fald herhjemme. Så den start, de har, der er det dedikationen, der driver værket, og ikke det her, måske efterhånden en lille drøm om, på et eller andet tidspunkt, dels at blive landsholdsspiller, dels komme til udlandet, dels at blive som en Pernille Harder. Og som du siger, så er udviklingen jo kæmpestor. Altså, jeg kan sige, 2018, da jeg overtog kvindelandsholdet, og egentlig ikke havde skælet ret meget til kvindefodbolden inden da, der havde jeg jo egentlig nok i herrefodbolden. Men da jeg kommer, der mener jeg, at vi har en 8-10 spillere i udlandet. Og i øjeblikket, der lander vi vel på en 30-40 spillere, der er kommet til udlandet. Vi har spillere i Juventus, du nævnte det, men altså, jeg kan jo godt nævne nogle af adresserne. Der er Juventus, der er Chelsea, der er Bayern München, der er PSG. Og hvis jeg nævner de klubber, ikke, så vil alle jo sige, at det er helt vildt. Også dem, der interesserer sig for, eller måske især dem, der interesserer sig for herrefodbold, vil jo sige, det er jo det er vildt det her. Og det viser jo bare, hvor meget de her store klubber, de satser på det. Og derfor er det her, altså, den her march fremad for kvindefodbold, den er ikke til at stoppe. Det er 100% sikker på. Og det drejer sig selvfølgelig om for os som et lille land at springe på toget og ikke komme for sent med. Men heldigvis har vi så dygtige talenter, at de får lov til nu at komme ud og smage på det her professionelle eventyrsøde.
Har du et bud på, hvad der har drevet den udvikling? Er det almindelige god, sund respekt og ligeværdighed mellem kønnene? Er det kommercielle interesser? Hvad tænker du?
Jamen, jeg tror egentlig, det er begge dele af de ting, du nævner. Altså, jeg tror simpelthen, det er tiden, der er moden til, at pigerne får de samme muligheder, de samme vilkår, eller i hvert fald nogenlunde de samme vilkår, som herrerne eller pigerne får de samme vilkår, som drengene ude i fodboldklubber. Jeg tror stadigvæk ikke, det er der, eller det er jeg sikker på, at det ikke er. Der er stadigvæk forskelle, men tidens trend er der til, at det sker. Og så hænger det jo sammen med den kommercielle udvikling også. Firmaer kigger jo også på, at dels er forbrugere, dels er kvinderne forbrugere, dels er det jo også godt for firmaerne at vise, at de er eller går ind for diversitet. Så det er selve tiden, det er trenden, fordi jeg er heller ikke sikker på, at alle de her klubber bare gjorde det af god mening, og fordi de synes, at pigerne og kvinderne, de skulle have muligheden. Jeg tror også, de får noget ud af det.
Nu prøver jeg, altså, jeg skal starte med også at bekende mig til at være stor entusiast omkring kvindefodboldens udvikling, så jeg prøver på at tage en andens, herunder djævelens advokat, dragt på mig. Når jeg kigger tilbage, så de ressourcer, der var, for eksempel i Jons og EU, var jo så latterligt små. Altså, vi gik med telefonbøger og solgte juletræer, når der var den tid på året, for at skaffe økonomi til at kunne drive holdet. Og vi betalte alle sammen en 20'er til bussen til udbanen, og vi kørte den selv i øvrigt. Og på den måde så var det helt vildt vigtigt, at vi ikke lå den øvrige klub til belastning. Jeg husker også vores fælles bekendte Viggo Jensen, der trænede Malmø på et tidspunkt, hvor kvindefodbolden var ved at være så omkostningstung, så det faktisk var ved at vælte læsset for den store klub i Skåne. Og nu, der er der jo helt andre store budgetter, som gør, at de her PSG, Chelsea, you name it, alle sammen Bayern München, Inter, Juventus, AC Milan, Aston Villa, Everton, som alle sammen er repræsenteret på landsholdet nu, at de jo faktisk putter relativt mange penge i det. At det vil sige, at man har set det som en mere selvstændig forretning. Hvordan kan den udvikling være kommet dertil? Det er en quiz, du kan svare det så godt som jeg, men har du en holdning til det?
Nej, altså, jeg har sikkert en holdning, men som sagt, så er det måske en, hvis nu de dropper spiller nummer 16 i truppen til deres ærehold, så budgeterer de jo en hel kvindeafdeling. Det skal man jo ikke glemme. Altså de her forhold, der er, selvom kvinderne jo har fået langt bedre forhold og muligheder, og de tjener også fint på det, de kan overleve. Mange af de piger, som er med her på landsholdet, som er i udlandet, de studerer jo også ved siden af. Jeg ved ikke, hvor mange af mændene der gør, men mange af pigerne bruger det jo lidt som en mulighed for så at gøre sig klar til, også tiden efter fodbolden, samtidig med, at man tager det som en oplevelse. At komme til udlandet og opleve noget nyt, uden at skal ligefrem betale for det. Så klubberne er jo, altså de ser noget i det, og så tror jeg også, man, altså der er jo et vanvittigt potentiale i det. Jeg tror jo selvfølgelig også, det er det, de ser. Det er jo ikke her nu. I øjeblikket er det jo investeringer i det. Jeg tror måske også der, hvis jeg skal være lidt hård herhjemme, at nogle af topklubberne jo stadigvæk ikke rigtig er gået ind i kvindefodbold. Og det tror jeg jo lidt, det er de her økonomiske ressourcer. Jeg har da været i klubber, hvor man siger, vi skal også passe på, ikke, fordi de penge, der går til kvinderne, de går for os selv, og vi har ikke nok i forvejen. Det har du sikkert også, ikke med kvinderne, men at vi, altså Superliga-klubber, vi mangler jo alle sammen penge. Vi vil jo godt have penge til den næste, til en bedre bane, til en ekstra spiller, hvis der er lige en, der kan komme ind. Ikke? Men man er nødt til, altså jeg tror, det er en investering i fremtiden her, man kan se, at det her kan komme til at udvikle sig. Nu kan man se, at Viaplay køber den danske turnering, er begyndt at vise ekstremt meget fodbold i tv. Og det betyder jo også, at der kommer mere sponsorer ind. Så jeg tror, at som jeg sagde, tiden, og så er det, at klubberne selvfølgelig også kigger lidt fremad og ser, hvor kan vi tjene flere penge. Det kan vi måske den vej, som kvinderfodbold går.
Jeg hæfter mig også ved, at det kan være, det ændrer sig, at du måske er mere opdateret på det, men indtil for nylig var den mest hastigt voksende sportsgren i amerikansk sport, det var kvindefodbold. Og derfor så er der jo med dem som en stor driver i al sport i øvrigt, amerikanerne, så, og det er også der, hvor de amerikanske ejere i øvrigt har slået ind, at der også bliver satset på kvindefodbold i europæiske topklubber. Men der er en kamp derude, som har flyttet sig betragteligt.
Jamen for eksempel, nu nævnte du USA, deres trøje, deres VM-trøje fra 2019, da de vandt VM, det er den mest solgte Nike-trøje i hele verden, så vidt jeg ved.
Og det er ikke fordi, der er andre, der spiller i en trøje med til, nej?
Det er jo lidt fordi, det er USA's kvinder, og den bliver selvfølgelig solgt primært i USA, men det er jo også et halvstort land.
Ja, og en kæmpe et lokomotiv i kvindefodbold, ikke også?
Jo.
Hvis vi kigger ind på det danske landshold, det er jo ikke bare et CSR-projekt. Det er reelt et elite-projekt, hvor vi kæmper om medaljer. Vi husker alle sammen EM-finalen for UHA. Du kan ikke huske, hvor lange år det er. 2-3 år siden?
Ja, det var så i 17.
Ja, desværre før du kom til.
Det burde du have vidst jo.
Ja, men jeg har jo store forventninger til, at det bliver til mere nu med dig. Men der har vi jo set det danske landshold faktisk præsterer til den absolute verdens elite. Vel at mærke i et europamesterskab, hvor USA selvfølgelig ikke deltager. Men ellers, hvad ser du af perspektiver for det, der foregår lige nu i dansk kvindefodbold?
Jamen altså, det vi kan se, det er jo, at kvindeligaen med det nye sponsor i gensidige, den nye satsning på kvindefodbold, også i Danmark, så sker der en udvikling i hvert fald i forhold til infrastruktur, i forhold, fordi der også i følge med tv, at der kommer tv ind over, så kræver man bedre baner. Altså dermed en bedre infrastruktur. Og det bliver også det, at det man præsenterer er langt mere professionelt og langt bedre. Så vi er på vej fremad. Jeg føler også, at vi har stået stille i mange år. Der er ikke rigtig sket noget i dansk kvindefodbold. I hvert fald ikke herhjemme på liganiveau. Men det synes jeg, der er ved at ske nu. Og man kan jo sige, at vi fik en fantastisk sæsonfinale her, hvor nummer 1 og 2, HB Køge, som nyoprykket, ender med at blive dansk mester i en kamp mod Brøndby til et udsolgt hus. Udsolgt dog på grund af de her coronarestriktioner, men jeg tror, der var 1300 tilskuere i HB Køge. Og det er jo også noget, der betyder, at der er lysten til at investere, det bliver større. Så jeg tror, vi er på rette vej, men klart investerer vi slet ikke nok i forhold til de lande, som vi gerne vil, som vi gerne vil måle os med. Altså vi, jeg kan jo sige for os selv, ikke, jeg ved, altså vi har et A-landshold, så har vi et U19-landshold, U17, U16-landshold. På herresiden er der jo også vores U21-landshold, og det er jo fint at have sig om et hold imellem A og U19, fordi der er langt spring. Og i øjeblikket tager jeg godt nok nogle enkelte U19-spillere op, eller nogen, der lige er færdige på U19, eller direkte op på landsholdet. Men hvis vi ser på herresiden, så går der trods alt nogle år. Det er sjældent, at man går direkte fra at være helt ung til at gå tage skridtet. Men vi har ingen hold. Der er godt nok ingen officielle turneringer for U23, U21, U23 snakker man om på kvindesiden. Der er ingen officielle turneringer. Men de store lande, de har egen træner til holdet. De spiller 12-14 kampe om året, hvor vi maks kan komme op på én kamp, hvis vi er heldige. Og der kan vi se, der ligger jo en divergens der, hvor jeg siger, de er simpelthen, enten er vi nødt til at opfinde noget andet, eller så kommer vi til at tabe på udvikling, også på den økonomiske investering hos nogle af de lande, som vi før blev foran.
Men hvad forhindrer det i at eksistere et sådan hold U23, eller hvad du ønsker?
Det forhindrer jo det her, at der er ikke den, der egentlig er ansvarlig for sådan et hold, det er mig selv og vores team, og deres terminer, det ligger på samme tid, som vi har, altså de her FIFA-terminer, det er jo ligesom hos herrerne, det er hos kvinderne, at det er der, vi må bruge spillerne til landsholdsaktiviteter. Så på den måde er det svært, hvis vi skal have fuld aktivitet på A-landsholdet, det vil vi, og det skal vi have. Så er det, bliver det svært at lave noget andet end det bliver sådan lidt ulønnet og på frivillighedens basis osv. Og det skrider mere og mere i Danmark.
Så det er simpelthen et spørgsmål om at have for lidt stab?
Ja. Blandt andet.
Ja. Jeg kan jo ikke helt lade være at tænke på, at åbenbart er dansk kvindefodbold stadigvæk ikke så ressourcestærk som mange af dem, vi sammenligner os med. Det her, det var et eksempel. Et andet kunne være, at de fleste af de danske prominente spillere, de skifter ret hurtigt. Også til svensk fodbold, sådan var det især inden de store klubber rundt omkring i Europa slog til med, og også i norsk fodbold, og det er relativt sjældent, man ser norske og svenske spillere for alvor slå hjem i dansk klubfodbold. Og nu nævner du jo HB Køges mesterskab og den helt fantastiske sæsonfinale, og stort tillykke herfra til HB Køge. Et eller andet sted kunne jeg jo godt se det som et faresignal, at man kan skabe så nyt et projekt som HB Køges, få et hold etableret, rykke op og med det samme vinde mesterskabet. Det normalt vil det jo kræve en lang og en forming, storming, norming fase, indtil man har den struktur. Men det kan man godt i dansk kvindefodbold. Det bekymrer mig selvfølgelig lidt. Vil du mene, at dansk fodbold er i par, hedder det sådan på golfsprog, med de nærmeste kollegaer og konkurrenter der rundt i Europa?
Ja, altså de bedste hold har kunnet, og nu siger jeg har kunnet, spillet op. Altså Brøndby, Fortuna igennem de senere år har kunnet spillet op mod de konkurrenterne i Norge og Sverige. Men det bliver sværere og sværere. Altså det er klart, at de har bedre forhold. Altså det er Vålering, som du nok hentyder til, som har tre danske spillere, tre landsholdsspillere herfra, som er med i vores trup i dag, eller i den her uge her. Sverige har også FC Rosengård. To landsholdsspillere, Sanne Troelsgaard og Katrine Veje. Så det er jo klart, at de er stærkere. Så jeg vil ikke sige, at vi er par, men jeg håber alligevel, jeg ser måske lidt positivt i det, fordi det er rigtigt, det er faresignaler, man bare kan gå op og vinde. Det er helt klart et faresignal. Men det kan også være, at det kan være startskud til, at man kan se en øget professionalisering, at der er flere, der kan se, okay, det giver faktisk god mening det her. Altså 1300 tilskuere til en kamp, det er jo ikke dårligt, og der kunne sikkert være kommet mange flere. Så jeg tror, at det kan være med til måske at sætte et startskud til, at for eksempel Brøndby er nødt til at gøre endnu mere for at holde fast i toppen. Fortuna Hjørring er med til at skal holde fast. Vi får AGF ind som en Superliga-klub, der går ind og satser også benhårdt på kvindefodbolden. FC Nordsjælland har også startet, så jeg tror, vi er på vej i den rette retning. Lige nu og her er vi dårligere, men jeg tror, det kan være en investering fremover, at blandt andet de her klubber, de er med i det. Mm.
Og AGF i øvrigt med din tidligere assistent, Katrine Petersen, som cheftræner. Katrine, som jeg jo i øvrigt har fået lov at træne derfor utrolig mange år siden. Forhåbentlig en kommende gæst i den her podcast også, så vi ikke kun skal være os to mænd, ja, der snakker om kvindefodbold, men det kommer, ja, vi kommer
og
vi
det,
til at se.
Jo. Nå, okay.
Så jeg kommer ind lige. Ja.
Nej, men det viser jo også bare, at altså det her, der har vi også et mangel. Katrine er jo den første kvindelige træner i ligaen. Altså der har godt nok været Carrie Creighton i Fortuna Hjørring, men som er amerikaner.
Hvad med Lene Terp?
Ja, Lene Terp også, men det er jo et fortal. Mm. Altså indtil nu, altså de sidste år, eller de seneste år, har det jo kun været mænd, der har været trænere, det er det også på landsholdet, men der er helt sikkert dygtige kvinder, og det er et spændende projekt, at AGF går i gang med. Jeg synes, det er fint, at de tager Katrine ind, fordi hun er helt sikkert en dygtig træner, også på højt, og måske bedre end mange mænd.
Du nævner, at der er mange, også af dine, altså de absolut bedste danske kvindelige spillere, der også studerer ved siden af deres fodbold. Som en personlig note, opfatter du det som et plus eller et udtryk for, at sporten stadigvæk ikke er fuldt udviklet?
Nej, jeg ser det helt sikkert som et plus. Altså, det er jo, altså, jeg tror, det er vigtigt for alle, ikke kun piger, at studere ved siden af. Men det er helt klart, altså, de har jo en dagligdag, hvor de træner. Jeg oplever også, at i de professionelle klubber, de er meget i klubben. De er meget i klubben, og nogen har mindre tid til at studere, men jeg kan også mærke, at det er noget, der er godt til at abstrahere. Og så må man også stadigvæk sige, at kvindefodbold, så godt lønnet er det heller ikke. Altså, de kan leve af det, men det er jo ikke sådan, at de bare kan komme ud på den anden side, uden at skal gøre noget. Altså, de er nødt til at skal have en uddannelse. Og så kan man, må man jo se, om de bruger uddannelse til noget, eller de ikke gør. Men jeg synes, det er en... Altså det er inden for kvindefodbold, hvor jeg synes, at kvindesport at er rigtig godt, at der er uddannelse med i det, så de ikke kun bliver fodboldnørder som vi andre.
Ja, og jeg kan også stemme i det kor og sige, jeg ved ikke, om det er kor, når vi er to, Lars, men også, jeg har det på samme måde, også fordi det er jo, man kan nemt, når man kun spiller fodbold, ende med at ligge og gruble så meget over den tabte tæmning, eller det... Hvad sagde træneren, og mente han noget andet? Så det, man bliver meget sårbar af det isolerede fokus. Og jeg kan da huske, mit første Superliga-trænerjob i OB, der inviterede jeg alle spillerne til at forsøge at følge en eller anden form for uddannelse ved siden af. Det blev så til 7 meldte sig til guitarkursus. Ja. Og det gav en vældig afslutningsfest, jo. Men der er en balanceting i det, jo.
Jeg ved jo blandt andet Pernille i Chelsea, altså Chelsea er en kæmpe klub, de har jo også forskellige former for uddannelse, blandt andet også træneruddannelse, ikke? Altså hvor både piger og også spillere fra Premier League-holdet, de har fælleskurser, så det er jo ikke, det er jo ikke kun os, der tænker sådan. Jeg tror især, vi som land også bør tænke sådan, men de gør det altså også i England, og også i de store klubber der.
Nogle af de mekanismer, der kan følge med økonomi og forbedret økonomi, det er selvfølgelig også et ekstra fokus på et økonomi og den anden prestige, der følger med. Jeg husker, de spillere, jeg trænede i Orsaeo, vi var af og til kaldt ud for at pakke varer i poser nede i supermarkedet, fordi de var sponsorer, og de skulle have noget tilbage. Og nede i den anden ende af butikken, der stod en eller anden, lige i den her sammenhæng, unavngivet, relativt marginal AGF-spiller, og tjene sine penge ved at skrive autografer. Og det afspejler jo nogle gange, hvad der kan følge med det ekstra fokus, som økonomi også kan give. Og hvis man kigger ind på de piger, vi har nu, du snakker i starten om dedikation og deres enorme ambitionsniveau, som ikke måles i kroner og øre, men mere i, hvor dygtige de kan blive. Er du bekymret for, om der kan rykkes ved det? Også med dit afsæt i herrefodbold, at se, hvordan nogle gange at folk de står med hånden fremme, inden de bliver bedt om at træne mere for at blive bedre, hvor pigerne meget tit siger, vil du give mig mulighed for at blive bedre og træne en ekstra gang? Tak.
Ja, det er virkelig svært at sige, fordi lige nu er situationen bare sådan, at det var utænkeligt, hvis ikke de var dedikeret. Altså, de er nødt til at være det. Men jeg ser egentlig også pigerne hele tiden arbejde videre med målsætninger. Der er også mange af pigerne, der virkelig, det gør man jo også på herresiden efterhånden, søger ekstern hjælp. Det være sig fysisk træner, det være sig mentaltræner osv. Og det gør de her piger også. Og hvis vi tager en Pernille for eksempel, altså Pernille Hart er jo hun har jo et eller andet sted nået en top, men hun er for eksempel ikke tilfreds med at have nået den top. Hun er nået endnu længere op. Og jeg ved ikke, om hun er sikkert speciel, fordi så ville hun ikke være der, hvor hun er. Men hun er ikke totalt unik. Altså, der er mange piger, måske som med et mindre talent, som yder også rigtig meget og investerer rigtig meget i det. Så jeg tror egentlig ikke, det kommer til at ændre sig meget hos pigerne. Jeg tror, de er meget målrettet, og vi har jo også, så man kan jo sige, fra uddannelse i skolerne, 12-talspigerne, der egentlig aldrig bliver rigtig tilfreds, selv når de klarer sig allerbedst. Ikke? Og det ligger måske lidt i kvindesinde, at de arbejder på den måde. Mm-hmm. Så angst har jeg ikke for det. Jeg under dem alt muligt støtte til deres til at realisere deres drømme og støtte, som de har haft mindre af i lang tid.
Hvis det på nogen måde kom til at lyde som om, jeg tænkte, er det ikke bedre at sørge for, at der ikke er så mange ressourcer i kvindefodbold for deres eget ved og vel, så er det i hvert fald misforstået. Det var slet ikke dagsordenen. Du har nu kigget lidt ind på nogle af de forskelle herunder også økonomi, men også det, du kaldte, om det var kvindesind, og at gå endnu mere alvorligt til værks omkring det at udvikle sig. Er der andre steder, hvor man møder det? Jeg kan jo starte med, mens du selvfølgelig godt ved, hvad du vil svare, men jeg kan da huske, da jeg gik fra at træne mænd til kvinder, oplevede jeg, at det var faktisk de samme ting, de reagerede på, hvor mænd så typisk havde et mere aggressivt udtryk som reaktion, altså bliver sure, og piger lidt mere indadvendt og kunne blive ked af det, men det var reelt de samme ting, man reagerede på. Hvordan har du oplevet forskellene på kvinde- og mandesindet i elitesporten?
Ja, men altså du, selvom det er 25 år siden, så er det egentlig ikke ændret sig så meget, altså hvor du havde med det at gøre, ikke? Du har jo fuldstændig ret. Jeg føler, at hvis man skulle sætte en spiller af, så bruger jeg jo altid, altså man vil jo gerne forklare, hvorfor er det, og give lidt feedback på, hvad er det så, du skal forbedre for at komme tilbage på holdet igen, lad os sige det. Hvor jeg samtidig føler, når man snakker med en ung mand, eller en mand i 20'erne, ikke, så kunne der jo godt være det her, hvor man føler, hvorfor gør du det egentlig, fordi vedkommende hører jo ikke efter. Altså der er vedkommende også i følelsernes vold, men rigtig bliver lidt sur, ikke aggressiv, men altså i hvert fald sur og skuffet på den sure måde, og hvor man føler, okay, nu har jeg sagt det, kan vi hvor meget han egentlig hører. Og hvor jeg føler lidt pigerne, det er den anden vej, det er rigtigt. Altså der er følelser i, der er lettere til tårer, så man skal selvfølgelig vurdere, hvordan det er lige, man overbringer nogle ting til dem, men der er lettere til tårer, men samtidig også lige før, at de siger, tak fordi du gad at tage dig tid til at forklare mig, hvorfor og hvad jeg skal gøre bedre. Så der er forskellen. Så siger jeg jo ikke, at drengene ikke bagefter kan komme. Det kan de nok. Men når man lige sidder over minut, så er der helt klart der forskellige måder at reagere på.
Jeg håber, at lytterne vil have os tilgivet, hvis vi kommer til at lyde som to, der sidder og forsøger sådan helt stigmatiserende og læste forskellen på mande og kvindesind op. Altså, det er jo ikke dagsordenen, men her er det bare at sige, hvilke udtryk giver det i elitefodbold, og det er det, som du har inde på livet lige nu. Kigger ind på det danske landshold og konstaterer også den enorme diversitet, det er i forhold til, hvor de spiller og i de færdigheder, de har. Men så er der noget, der alligevel falder ind som meget mere homogen. Altså, de er meget yngre i gennemsnit end et normalt dansk herrelandshold. Er det en rimelig betragtning? Er det tilfældighed, eller hvordan ser du det?
Ja, ellers er det udviklingen også, der ikke er gået så hurtigt som inden for herreverden. Nu er jeg ikke historiker, jeg kan ikke lige huske tilbage på, hvordan det har været inden for herren, men jeg synes, der er mange ting, man godt kan sammenligne med herresiden i forhold til pigesiden, at den udvikling, der er sket inden for herresiden, det er gået ekstremt hurtigt, men det har jo også gjort, at der er kommet en vanvittig stor talentmasse hos drengene. Og den talentmasse, den skal jo sluses ud på en eller anden måde, og der er jo mange, der er ombud. Vi ser jo vores landshold i øjeblikket på herresiden, der ja, har haft ekstremt mange spillere indenom, uden at det egentlig er blevet ret meget dårligere, at niveauet er holdt. Og det håber jeg også, der er på pigesiden, men det er jo igen noget med antallet af spillere. Der er stadigvæk ikke så mange pigespillere, som der er drengespillere. Det vil sige, at der er en mindre gruppe at tage. Så jeg tror, det har noget med det at gøre. Og så er det jo klart, som vi lader måske også debutere lidt tidligere. Hvis de slår igennem på U19, så er det jo egentlig det landshold, der ligger lige før. Og der synes jeg måske også, at der har pigerne så også været udfordret, når de så ikke har været på U19 og egentlig ikke kommet ind på andre landshold. Så er det jo svært måske at holde motivation, især når du ingen penge har fået for det, og skulle træne sent om aftenen, og skulle have det til at fungere med en uddannelse eller et job. Så er der måske nogen, der stoppede. Så det er jo lige før, de skulle have deres debut på landsholdet, for at have en mulighed for at fortsætte deres udvikling, kan man sige. Og det håber jeg selvfølgelig på, at der sker nogle forandringer nu. Der sker nogle forandringer omkring noget licensværk inden for pigesektoren, hvor der kommer en ny U16 licens for klubberne, som gør, at de er nødt til at tage pigerne endnu mere alvorligt. Der kommer en endnu større udvikling og bedre udvikling af pigerne, og så tror jeg også, at massen bliver større, og så bliver det sværere at komme på som 17-årig eller 18-årig.
Så der er et behov for, at der kommer flere piger i de danske fodboldklubber, altså i større bredde, for at kunne få en bedre elite.
Jamen altså, det er jo klubberne, de skal også overleve. Selv drengeklubberne skal overleve. Det kunne, hvis de virkelig gjorde noget for at få endnu flere piger ind, så var det et af de steder, hvor de kunne også hjælpe deres egen økonomi. Men det er klart, jo flere der kommer ind, jo bedre, selvfølgelig, jo bedre trænere der er, jo større talentskare kommer derude. Jeg synes faktisk, at vi på talentmæssen er rigtig godt med endnu. Og det er jo også derfor, at vores spillere stadigvæk er interessante for udenlandske klubber, også i en tidligere alder.
Jeg er jo ikke den store håndboldekspert, men jeg mener at have bemærket, at dengang at det danske, altså de jernhårde ladies, da de brød igennem og pludselig blev hele Danmarks darlings, var det selvfølgelig, fordi de var dygtige. Men det var også fordi, at det faldt sammen med en, hvis nok nærmest historisk nedtur for herrelandsholdet. Og tænker jeg ikke, at det er det scenarie, vi sidder her og snakker os ind i på tærsken til herre-EM skal starte. Men ser du nogen sammenhæng i, og i givet fald hvilken, der er mellem herrefodbolds succes og kvinde fodboldens muligheder?
Jamen, altså det her slutrunder, det er jo noget specielt noget, ikke? Altså det er jo det, vi som landstræner lever for. Det er at komme til slutrunder og deltage der. Fordi det bliver så samlet presset, og der er ikke andet på det tidspunkt. Altså nu er det sommer, og der er sol, og alle glæder sig jo til det her. Og så bliver det jo en fest, forhåbentlig, hvor vi samles om Danmark. Mm. Og det at spille fodbold. Så derfor ser jeg ingen fare i det. Næste år, for eksempel, hvor vi er til slutrunde, hvis vi kan bare gøre det sådan fornuftigt, så tror jeg også på, at der kan blive en masse eufori, og hvor vi kan skubbes til kvindefodbold. Fordi der er der ingen andre slutrunder. Og vi må jo bare sige, at i hvert fald fodbold, kvindefodbold, er blevet den største kvindesport. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan tillade mig at sige, i verden nu. Det har det ikke altid været, men også den mest populære. Så jeg ser ikke nogen, eller ikke, det er ikke sådan, jeg sidder og håber på, at Kasper, at de ikke klarer sig godt. Jeg tror, det hænger sammen. Og i øjeblikket er der jo, går det jo relativt godt i DBU. Jeg ved, DBU har været under kritik igennem mange år, men jeg synes, der er positive vinde, og man må jo bare tage hatten af for den talentudvikling, der dels har været ude i klubberne, og så med landshold, at vi har et U21-landshold, der altid spiller med i slutrunder. Det er jo reelt. Det er jo ikke normalt for vores land, og det viser jo også, at vi kan et eller andet, og vi bidrager jo også ved lære af den udvikling, der har været inden for drenge, og talentudvikling inden for drengesiden. Det gør vi også på pigesiden. Altså vi behøver ikke at finde de dybe tallerkener. Der er nogen af dem, der er nogen, der allerede har opfundet, og der skal vi jo bare lægge os lidt i kølvandet på dem, og så udnytte det.
Ja, det er vel også derfor, man har valgt en kapacitet med den store erfaring, du har fra herrefodbold, til også at være med til at løfte kvindelandsholdet det næste skridt. Jeg kan jo ikke lade være at spørge lidt ind til sammenhængen i DBU. I har mange afdelinger, mange mennesker ansat, men når I lærer ved hinanden, altså hvor meget kommunikation er der på tværs af landstrænergrupperne? Har du også adgang til Albert Capellas fra Herre U21, eller Kasper og Morten fra Herre A-landshold, og i givet fald, hvordan spiller det sig ud?
Jamen altså, nu har vi jo altid samlinger på forskellige tidspunkter, men der er helt klart kommet en øget fokus, også inden for de sidste 3 år, jeg er kommet, altså en øget fokus på sammenhængende, at vi, når vi snakker fodbold, så er det ligegyldigt, om det er piger, om det er vores U16 piger, eller om det er U17 drenge, eller om det er herre A, eller om det er kvinde A. Altså jeg ser virkelig, vi snakker fodbold, og det, sådan skal det bare være, fordi fodbold er i og for sig ens, når vi snakker om taktiske ting, når vi snakker om spillestil, principper osv., så er det ens, og vi kan virkelig drage nytte af hinanden, og vi udveksler evalueringer, vi holder møder, vi mødes også på gangen, og når vi endelig er i DBU, så vi gerne vil have et eller andet sted, hvor vi kunne mødes samlet på trænersiden. Måske har det været lettere for mig, jeg kender jo Kasper fra tidligere også, som konkurrent, ligesom med dig, Troels, men hvis vi tager, altså Morten var jo som min afløser i OB blandt andet, så vi har jo lidt fælles. Steffen Højer har jeg haft som spiller, han er assistent for Capellas, så ham mødes jeg også med og snakker lidt forskellige ting. Og, jamen sådan er det hele vejen rundt, og det er skide godt. Jeg synes, vi har fået et rigtig godt sammenhold, og hvor man arbejder mod fælles mål. Og det, på en eller anden måde har jeg også det, at DBU skal være lidt en trækhest. Jeg ved godt, at klubberne har overtaget det meget, fordi de har større ressourcer, eller har haft større ressourcer, hvor en meget af talentudviklingen går ud i klubregi. Men jeg synes jo stadigvæk også godt, at vi kan, at hvis vi er dygtige nok i DBU, at vi godt kan være lidt first mover på nogle ting.
Har du nogen idé om, hvilken ting det skulle være? Bare fordi jeg vil jo gerne smuglytte.
Jo, men altså, man kan sige, at klubberne kommer først med analytikerdelen, men altså selve den her analyse, den her dataopsamlingsdel, hvad bruger vi det til, hvad skal vores KPI'er være, og hvordan bruger vi de her forskellige ting. Det kan være på den fysiske trænerdel, ikke? Hvor Kasper er gået med, synes jeg også meget spændende, en retning af Ismail, der kommer lidt fra den spanske fodboldskole, også som fysisk træner, som måske kan give nogle nye input. Mentaltræner, og jeg ved, det er ude i klubberne, men der er jo flere forskellige ting omkring de her ting, hvor vi kunne blive endnu bedre. Det koster penge, og det er jo altid det, der er et problem, det er den her pokkers økonomi. Men jeg synes jo godt, vi kan tænke ud af boksen. Vi har muligheden på landsholdsplan også, altså at tage ud og besøge klubber, hvis ikke det lige var for coronaen, så kommer vi trods alt også ud og ser forskellige bevægelser ude i verden. Og det skulle vi jo også gerne kunne tage med hjem og dele, således at dansk fodbold kan blive ved med at udvikle sig.
Jeg har nogle gange, altså jeg har jo altid været klubtræner, og jeg har nogle gange kigget lidt misundeligt på jer i DBU eller andre forbund, fordi hverdagens maskineri knærker, knuser os derudad med 100 opgaver hele tiden, hvor der er længere mellem nedslagspunkterne, bilder jeg mig ind, når man er landstræner. Du har adgang til mange klubber, du har adgang til meget viden, og du har, nu bliver det til et spørgsmål, og har du også bedre tid til at tage rundt og samle den op, end du havde, da du var klubtræner?
Ja, det har jeg. Jeg har sagt, at altså, det at være landstræner, jeg tror, det er ens for Kasper og for mig, hvis vi tager lige de to A-landshold. Det med at komme ud, men vi kan gå jo lidt mere i dybden. Altså, mange kampe har vi ikke, så vi kan gå lidt mere i dybden omkring spillestil. Vi kan gå lidt mere i dybden, komme ud og besøge forskellige klubber. Altså, jeg har egentlig sagt, at det her job, det skulle jeg bare have for 30 år siden. Så vil jeg også ude i de klubber, jeg nu har været i før, jamen sikkert har været en bedre træner, fordi du virkelig får mulighed for at gå i dybden med ting, og ikke hele tiden, som du nævner også, men du går jo fra søndag til søndag. Vi kan godt snakke om, at vi tænker langsigtet, og vi tænker processer, og vi vil have en spillestil, og det gør vi jo sikkert også gør man jo også som Superliga-træner, men det er alt over skyen, det er alligevel næste søndag, hvis du spiller der. Så du lever jo den der boble, og samtidig kan du ikke engang, altså, jeg har nok kigget lidt, hvis du har kommet, da jeg var i Sønderjys, du lige pludselig, du har kigget forbi dernede, men det var for at se, det var mere for at se din egen anden hold, eller talenthold, eller et eller andet. Du kommer jo ikke lige frem og lige at kigge træning, eller sådan noget, det gør vi jo ikke, vel, altså, og den viden, vi kan få med, bare ved at kigge hinanden, for at dele lidt mere erfaring med hinanden, det er lidt lettere for en landstræner at gøre med de forskellige klubtræner. Og derigennem blive klogere, så forhåbentlig.
Så du bliver også en dygtigere træner af at være landstræner?
Jamen selvom jeg har, selvom jeg godt en gang imellem kigger på fødselsattesten, siger jeg, hold kæft, du går nok ved at være en gammel mand. Men alligevel så føler jeg mig ung, fordi jeg lever i det her. Jeg er ikke ligesom, altså jeg tror ikke, jeg bliver færdig med at lære. Og det vil så nok også være, det vil jo nok også være mit endeligt det øjeblik, jeg stoppede med det.
Du kunne godt være en af den generation, der er på vej til at blive dinosaurus, hvis ikke du hele tiden var nysgerrig på den nye. Så det skal du have ros for og anerkendelse for. Til sidst, Lars, vi har snakket, måske også mere, end jeg havde forestillet mig, og det er jo min opgave, om økonomien og det, der skiller kvindefodbold fra herrefodbold. Og i virkeligheden, så er det jo ikke pengene, der på banen kommer til at afgøre det hele. Det er jo mange andre ting, heldigvis. Nu nærmer vi os herre-EM's start. Du sidder selvfølgelig som os andre og hæpper på herreholdet. Men kunne det også være en egen interesse? Kunne det også være det faktum, at hvis EM går rigtig godt for Danmark, så kommer der penge i kassen, og de penge bliver også brugt til andet end fysioterapeuter på herre- og A-landshold. Det bliver også delt ud i systemet. Så sidder du også og tænker, hvilke muligheder opstår for kvindesektoren, hvis drengene gør det godt her til EM?
Jamen, jeg sidder egentlig ikke decideret og tænker på kvindesektoren. Jeg sidder faktisk og tænker på DBU. Det er jo altid, de har haft nogle udgifter, så vidt man sådan læser i forskellige medier på for nogle år siden omkring også konflikter og så videre, ikke? Men jeg tænker jo lidt mere, at man kan bruge et eventuelt overskud på virkelig at få endnu mere viden ind i DBU til glæde for både herresiden, drengesiden og piger og kvindesiden. Altså, og det er den vej, vi synes jeg, vi tænker i hvert fald på landstrænersiden, at vi tænker den vej, at den viden, vi har, den skal vi bruge hele vejen igennem. Så det er godt for alle de landstrænere, der er også på pigesiden. Jeg håber også, det er for herresiden. Og så håber jeg, at det er godt for dansk fodbold generelt. Fordi jeg sætter jo ikke, fordi de vinder en masse kampe her og af, så er jo klart, altså, vi skal jo også selv gøre det også fortjent til det, og det vil vi jo gøre alt for. Så succes for landsholdet, det vil helt sikkert også give succes for os.
Og det synes jeg er så rimelig og klar en formulering, så lad den stå som den udgangsbøn, der er det. Og så vil jeg sige, for folk, der gerne vil se, hvor langt vi er kommet med kvindefodbolden, så mød dig op på Casa Arena i Horsens her på torsdag og se to virkelig gode hold, Australien som det andet. Folk har faktisk bedt om at høre mere om kvindefodbold. Jeg kan nævne, at Preben, han ville gerne have hørt mere til Katrine Petersen. Det kommer lidt senere. Og udover Preben, så har både Helle Eskildsen, Christian, Carsten Knudsen, Martin Bak Poulsen og flere andre bedt om at få lov til at høre mere om kvindefodbold. Og tak fordi du var med det, Lars. Og du har en afsluttende kommentar, fornemmer jeg.
Ja, altså vi møder jo ikke kun Australien. Nu ved jeg godt, det ikke er på hjemmebane, men vi har jo også en kamp mod Spanien. Den falder jo godt nok den 15. juni, og der er en masse EM. Men altså, og nu, vi skal møde Spanien. Og Spanien, i mine øjne inden for kvindefodbolden, er på det niveau, som de var inden for herrefodbolden, da Guardiola trænede Barcelona. Det er et hold spækket med Barcelona-spillere. Barcelona, der lige har vundet Champions League, Champions Women's League, de har vundet en pokal og mesterskab i Spanien. Spiller akkurat som Barcelona. Dem, der er glade for fodbold og den måde, Barcelona spillede dengang, de skulle jo se den kamp her. Det bliver selvfølgelig en udfordring for os at matche dem, men i mine øjne, en fantastisk kamp, og den bliver jo så også vist på tv, så
Viasat. Hvis man...
jeg tror, det er... det er jo Dansk Radio, Danmarks Radio, der har vores kamp, jeg tror, det er DR2. Men der kan de... Der får vi helt sikkert hænderne fulde, men jeg er ekstremt spændt på også at se den kamp, fordi vi er virkelig op måske mod et af verdens bedste landshold i øjeblikket. Og så spiller de jo et flot fodbold, det skal vi jo forsøge at ødelægge sig. Og så spille endnu bedre.
Så må vi give plads til den, og så ryger en af Nordmakedoniens EM-puljekampe sgu nok i den sammenhæng. Tak for det, Lars. Og tak fordi du stillede op. Og tak til både jer, der lyttede med, og til mine meget værdsatte partnere. Det her, det gentager sig tirsdag efter tirsdag. Tak fordi I lyttede med.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos os er 100% plantebaseret, lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.